ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่61ชื่อหัวข้อว่าธรรมะที่เห็นด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นะครับอันนี้ก็พูดถึงธรรมะกับการละธรรมะที่เห็นด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นะเมื่อเราพูดถึงธรรมะเราก็พูดถึงสิ่งที่มันเป็นกลางๆเป็นของที่ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามใจปรารถนาได้แม้แต่การละกิเลสก็ทำนองเดียวกันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยของมันมันจึงจะละได้นะครับวันนี้ก็เลยจะพูดให้ฟังเรื่องธรรมะที่เห็นด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับในอังคุตตรนิกายทสกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่24บาลีข้อ23ชื่อว่ากายสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะไว้สามหมวดด้วยกันพระองค์ตรัสว่าอัตถิภิกขเวธรรมากาเยนะปหาตับบาโนวาจายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็มีอยู่นี่อันที่หนึ่งก็คือธรรมะทั้งหลายชนิดที่พึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็มีอยู่นะครับคำว่าธรรมะอย่างที่ได้พูดถึงไปแล้วก็คือเวลาเราพูดถึงธรรมะเราก็พูดถึงสิ่งที่มันเป็นกลางๆเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของที่ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาเอาตามใจปรารถนาได้ทีนี้พูดถึงธรรมะหมวดหนึ่งก็คือธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจามีอยู่นะครับหมวดที่สองอัตถิภิกขเวธรรมาวาจายะปหาตับบาโนกาเยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายก็มีอยู่นะหมวดที่สองคือพึงละได้ด้วยวาจาใช้วาจาในการละไม่ได้ใช้กายในการละหมวดที่หนึ่งนั้นธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาหมวดที่สองธรรมะที่พึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายนะครับต่อไปหมวดที่สามอัตถิภิกขเวธรรมาเนวะกาเยนะปหาตับบาโนวาจายะปัญญายะดิสวาดิสวาปหาตับบาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่ไม่สามารถละได้ด้วยกายแล้วก็ไม่สามารถละได้ด้วยวาจาแต่ครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีอยู่อันนี้เป็นหมวดที่สามเนวะกาเยนะปหาตับบาไม่สามารถละได้ด้วยกายไม่ได้ใช้กายในการละใช้กายละไม่ได้โนวาจายะแล้วก็ไม่สามารถที่จะละได้ด้วยวาจาใช้วาจาละก็ไม่ได้ใช้คำพูดในการละไปพูดว่าจะละทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะละด้วยคำพูดด้วยการกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ละไม่ได้ใช้กายไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ละไม่ได้ปัญญายะดิสวาดิสวาปหาตับปาแต่ครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะดิสวาก็แปลว่าเห็นแล้วในที่นี้ท่านใช้สองคำก็คือเป็นคำกล่าวซ้ำๆย้ำให้ชัดเจนลงไปว่าต้องเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆเห็นเนืองๆไปเรื่อยๆด้วยการเห็นนั่นเองมันก็จะละได้ต้องเห็นด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่เห็นอย่างอื่นนะปัญญายะดิสวาถ้าเห็นไปแล้วมันยังละไม่ได้ก็แสดงว่ามันยังทำไม่พอหรือว่าปัญญายังไม่แก่กล้าต้องเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆจึงใช้สองคำคู่กันนะครับฉะนั้นในที่นี้พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธร รรมะจำแนกออกมาเป็นสามหมวดด้วยกันหมวดที่หนึ่งธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็มีอยู่หมวดที่สองธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายก็มีอยู่และก็หมวดที่สามธรรมะทั้งหลายที่ไม่สามารถละได้ด้วยกายและไม่สามารถละได้ด้วยวาจาแต่ครั้นเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีอยู่นะครับอันนี้มีอยู่สามหมวดนะพูดถึงธรรมะที่เกี่ยวกับการละหมวดที่หนึ่งธรรมะที่ละได้ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาหมวดที่สองธรรมะที่ละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายธรรมะหมวดที่สามละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่ครั้นเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะครับก็แบ่งเป็นสามหมวดด้วยกันต่อไปพระองค์ก็จะขยายความว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละหมวดของธรรมะที่แยกออกมาเป็นสามชุดนี้ได้แก่อะไรอันที่หนึ่งธรรมะที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาคืออะไรพระองค์ตรัสว่าอิทัพพิกเวภิกขุอกุสลังอาปันโนโหติกินจิเดวะเดสังกาเยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติหรือว่ากระทำความผิดชนิดที่เป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายอกุสลังอาปันโนโหติก็คือเป็นการต้องหรือว่ากระทำความผิดอกุศลังอันเป็นกุศลทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียประโยชน์ทำให้ได้รับผลชนิดที่เป็นความทุกข์กันจิเดวะเดสังอย่างใดอย่างหนึ่งกาเยนะด้วยกายคือทำความผิดด้วยกายอันนี้พูดถึงพระภิกษุก็จะเยอะนะการทำผิดด้านกายของพระภิกษุถ้าเป็นฆราวาสเราไม่ได้เป็นพระก็จะมีการทำผิดด้วยกายอยู่สามอย่างก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้เรียกว่าใช้กายไปทำชนิดที่เป็นอกุศลนะครับทีนี้พระสูตรนี้พระองค์แสดงแก่พระภิกษุก็เลยกล่าวถึงคำที่เป็นกลางๆก็คือภิกษุนั้นต้องอาบัติหรือว่ากระทำสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายตะเมนังอนุวิจจะวินยูสะพรหมจารีเอวะมาหังสุเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูชนได้พิจารณาเรื่องนั้นแล้วได้กล่าวอย่างนี้กับภิกษุนั้นว่าอายสมาโขอกุสลังอาปันโนกันจิเดวะเดสังกาเยนะท่านผู้มีอายุได้กระทำความผิดชนิดที่เป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายสาธุวตายสมากายทุจริตังปหายะกายสุจริตังภาเวตุเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจะละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตดังนี้นะครับอันนี้ก็คือกล่าวถึงภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ทำความผิดชนิดที่เป็นอกุศลนะด้วยกายมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ถ้าเป็นพระภิกษุก็อาจจะแตะต้องกายหญิงหรือว่าไปรับของที่มันไม่สมควรใช้กายรับนะครับถ้าเป็นฆราวาสเราก็อย่างที่พูดก็มีสามเรื่องสามอย่างนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นอกุศลชนิดที่ทำด้วยกายนะครับแต่พระก็จะมีเยอะหน่อยทีนี้เมื่อพระรูปนี้ท่านทำผิดเรียบร้อยแล้วเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนพิจารณาใคร่ครวญแล้วว่าอ๋ออันนั้นเป็นความผิดก็กล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านได้ทำความผิดอันเป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายเป็นการดีที่ท่านผู้มีอายุนั้นจะละกายทุจริตแล้วก็เจริญกายสุจริตนะครับอันนี้วินยูชนท่านก็จะตักเตือนอย่างเราทั้งหลายก็เหมือนกันก็ดูก็แล้วกันนะถ้ากระทำความผิดอันเป็นอกุศลด้วยกายอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็มาพิจารณาดูแล้วก็ละกายทุจริตเจริญกายสุจริตนะกายทุจริตก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้กายทุจริตกายสุจริตก็เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามอันนี้ก็กายสุจริตในเบื้องต้นคืองดเว้นไปนั่นเองส่วนใครจะทำความดีเพิ่มเติมไปช่วยเหลือสัตว์เมตตาต่อสัตว์บริจาคอะไรต่างๆเหล่านี้ตามสมควรไปแต่ว่าพื้นฐานนี้สำหรับกายสุจริตก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้สำหรับพวกคฤหัสถ์ทั่วไปแต่ของพระก็ดูตามศีลของพระดูตามสิกขาบทนะครับโสอนุวิจจะวินยูหิสะพรหมจารีหิวุจมาโนภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูชนใคร่ครวญแล้วกล่าวอยู่กายทุจริตังปหายะกายสุจริตังภาเวติก็ละกายทุจริตแล้วก็เจริญกายสุจริตอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมะที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาฉะนั้นกายทุจริตนี้สามารถละได้ด้วยกายใช้กายละไปเลยไม่ต้องรออะไรก็คือแค่งดเว้นจากกายทุจริตละกายทุจริตละการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์ฉ้อโกงคดโกงคนอื่นละการประพฤติผิดในกามก็ละไปเลยละกายทุจริตก็เจริญกายสุจริตกายสุจริตหรือว่าการใช้กายที่ถูกต้องมันก็จะถูกขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นด้วยการละนะพอละมันก็จะถูกเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านเรียกว่าธรรมะที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจานะครับใครจะกิเลสมากกิเลสน้อยอะไรก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นแหละเรามีกายแล้วก็ใช้กายในการละไปเลยคือว่าอย่าไปฆ่าสัตว์จะโกรธจะโลภจะหลงหรือว่ากิเลสจะเยอะขนาดไหนก็แค่อย่าไปฆ่าสัตว์งดเว้นการฆ่าสัตว์อยากได้นั่นอยากได้นี่มีกิเลสอะไรมากมายก็อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดในกามอันนี้ท่านเรียกว่าใช้กายในการละนะครับต่อไปอันที่สองธรรมะที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายพระองค์ขยายความว่าอิทะภิกขเวภิกขุอกุสลังอาปันโนโหติกัญจิเดวะเดสังวาจายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติหรือว่ากระทำความผิดอันเป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวาจานะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ท่านทำความผิดด้วยวาจาถ้าเป็นพระภิกษุก็มีวาจาที่ผิดพลาดเยอะหน่อยแค่พูดเกี้ยวสาวหรือว่าพูดเอาใจญาติโยมบางทีก็ผิดไปแล้วต้องอาบัติไปส่วนเราคารวะก็วจีทุจริตทั้งสี่นี่เป็นอกุศลเป็นของไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์แล้วก็ได้รับผลเป็นความทุกข์พูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะอันนี้เป็นการกระทำอกุศลด้วยวาจานะครับตะเมนังอนุวิจจะวินยูสะพรหมจารีเอวะมาหังสุเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูชนพิจารณาใคร่ครวญเรื่องนั้นแล้วก็ได้กล่าวอย่างนี้กับภิกษุนั้นว่าอายัสมาโขอกุสลังอาปันโนกัญจิเดวะเดสังวาจายะท่านผู้มีอายุได้กระทำความผิดชนิดที่เป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวาจาสาธุวตายสมาวจีทุจริตังปหายะวจีสุจริตังภาเวตุเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตดังนี้นี่ก็มีเพื่อนพรหมจารีมาตักเตือนอุปชาอาจารย์ต่างๆมาตักเตือนนะครับเราทั้งหลายอาจจะไม่มีใครตักเตือนก็ต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราเรียนรู้มาว่าอะไรเป็นวจีทุจริตถ้าได้พูดไปแล้วก็ถือว่า ได้กระทำความผิดด้วยวาจานะพูดผิดนั่นเองนะครับก็ให้ละวจีทุจริตแล้วก็เจริญวจีสุจริตนะโสอนุวิจจะวินยูหิสะพรหมจารีหิวุจจมาโนภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูชนพิจารณาแล้วกล่าวอยู่วจีทุจริตังปหายะวจีสุจริตังภาเวติท่านก็ละวจีทุจริตแล้วก็เจริญวจีสุจริตนะอันนี้เป็นธรรมะที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายจะมีกิเลสเยอะก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าเพียงให้ละวจีทุจริตใช้วาจาในการละได้ด้วยวาจาเพียงอย่าไปพูดโกหกอย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปพูดส่อเสียดพูดเรื่องคนอื่นเขาพูดให้เขารักเราพูดให้เขาเกลียดคนอื่นอย่าไปพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้นะงดเว้นไปนะครับอันนี้เรียกว่าธรรมะที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายนะครับส่วนธรรมะหมวดที่หนึ่งที่ว่าธรรมะที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาอันนี้ก็คือกายทุจริตก็ละได้เลยด้วยกายนะไม่ต้องไปทำอย่าไปทำกายทุจริตหมวดที่สองก็ธรรมะที่พึงละด้วยวาจาก็อย่าไปพูดวจีทุจริตเท่านั้นเองนะครับเมื่อทำได้สองอย่างอย่างนี้แล้วนะยังไม่ต้องรออะไรเลยสองหมวดนี้ก็ทำได้เลยเพราะว่าเรามีกายแล้วก็วาจาอยู่แล้วเพียงแต่ละกายทุจริตวจีทุจริตไปนะครับซึ่งก็คือเรื่องศีลนี่แหละธรรมดาเนี่ยนะฉะนั้นเรื่องศีลนี้เราทั้งหลายอาจจะยังมีกิเลสมากอยู่ก็ตามหรือว่ามีความเห็นผิดมีความยังไม่รู้มากอยู่ก็ตามแต่ว่าพวกศีลนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยการใช้กายใช้วาจานะก็คือกายนี้อันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำวาจาอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำเท่านี้เองนะครับก็ได้สองหมวดแล้วต่อไปหมวดที่สามธรรมะที่เห็นแล้วด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ธรรมะหมวดที่สามนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ใช้กายก็ละไม่ได้ใช้วาจาก็ละไม่ได้นะวาจาจะช่วยละได้ก็เฉพาะกายทุจริตวาจาจะช่วยละได้ก็ละได้เฉพาะวจีทุจริตนะอันนั้นต้องฝึกเอานะครับทีนี้หมวดที่3ธรรมะที่เห็นแล้วด้วยปัญญาแล้วจึงละได้พระองค์ตรัสว่าโลโภภิกขเวเนวะกาเยนะปหาตัปโปโนวาจายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลภะคือความอยากได้ความต้องการความติดข้องอยากเอานั้นเป็นของที่ละด้วยกายก็ไม่ได้ไม่สามารถละได้ด้วยกายแล้วก็ไม่สามารถละได้ด้วยวาจาปัญญายะดิสวาดิสวาปหาตัปโปแต่ครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะครับพวกความอยากได้ความต้องการความติดข้องต่างๆนี่นะไม่สามารถละได้ด้วยกายไม่สามารถละได้ด้วยวาจาแต่ว่าครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นน่ะจึงจะละได้นะครับฉะนั้นถ้าเรายังมีความอยากได้มีความต้องการถ้าไม่เห็นแล้วด้วยปัญญาคือไม่รู้จักมันด้วยปัญญาว่าอันนี้เป็นแค่ธรรมะอย่างหนึ่งที่มีเหตุก็เกิดหมดแล้วก็หมดเหตุแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไม่รู้จักมันอย่างนี้นะไม่สามารถที่จะละมันได้แต่เมื่อเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้ตัวโลภะเนี่ยมันละได้ด้วยปัญญาคือต้องเห็นมันตามที่เป็นจริงว่าอ้าวโลภะนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะเป็นสิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้ความอยากได้ความต้องการความยึดถือนี่ถ้าเราอยากจะละนี้มันละด้วยกายก็ไม่ได้เราอาจจะบอกว่าโอ้เรายึดถือมากไปบริจาคเยอะๆก็แล้วกันจะได้ช่วยให้ละได้อันนี้ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าอันนั้นใช้กายในการละแม้บริจาคเยอะๆเราก็คงบริจาค กันมาหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมละความอยากได้บ้างหรือเปล่าเห็นอยู่ว่าละก็ไม่ได้ นะบางคนบริจาคไปสักหน่อยหนึ่งบริจาคหน่อยเดียวแต่ว่าค้ากำไรเกินควรอยากได้ดาวดึงไปอีกโน่นโลภะมันหนักกว่าเดิมนะบางคนก็หยอดตู้นิดตู้หน่อยก็หวังจะถูกหวยนี่ความอยากมันหนักกว่าเดิมอีกนะครับฉะนั้นด้วยการใช้กายเนี่ยมันจะไม่สามารถละความอยากความต้องการได้นะใช้วาจาก็ไม่ได้จะไปพูดว่าโอ้อย่าอยากได้อย่าต้องการนะอย่างนั้นอย่างนี้จะพูดเท่าไหร่มันก็ละไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมะที่ละได้ด้วยวาจาแต่ครั้นเห็นแล้วด้วยปัญญาจึงละได้นะต้องเห็นด้วยปัญญาปัญญามันเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารนั้นล้วนอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปนี่เห็นอย่างนี้จะละโลภะได้ต้องเห็นโลภะอย่างนี้เห็นความอยากได้ความต้องการว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะพอรู้จักมันเราก็ไม่ถูกมันหลอกพอไม่ถูกมันหลอกมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆของมันเองอย่างนี้ครั้นเห็นแล้วด้วยปัญญาจึงละได้นะครับกิเลสอันอื่นๆในพระสูตรนี้พระองค์ก็ยกมาพูดหลายกิเลสด้วยเหมือนกันมีโลโสความโกรธนะความหงุดหงิดใจความไม่พอใจโมโหความหลงโกโธความโกรธอุปนาโหความผูกโกรธมักโขความลบหลู่คุณคนอื่นปลาโสความตีเสมอมัจฉริยังความตระหนี่ปาปิกาอิจฉาความริษยาที่ชั่วช้าปาปิกาอิจฉาความปรารถนาที่ชั่วช้าที่ไม่สมควรกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่ครั้นเห็นแล้วด้วยปัญญาจึงจะละได้นะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราทั้งหลายนี้ถ้าอยากจะละกิเลสชนิดที่เกิดในจิตในใจนี้ต้องเห็นแล้วด้วยปัญญาจึงละได้ถ้าปัญญาเล็กน้อยเป็นพระโสดาบันก็ละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดต่างๆได้แล้วก็กิเลสโลภะโทสะโมหะชนิดที่เป็นฐานเดียวกันกับความเห็นผิดก็จะละได้ไปด้วยที่หยาบๆอยู่เมื่อมีปัญญาระดับสักทาคามีก็ละได้ละเอียดขึ้นระดับอนาคามีก็ละได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็ละกิเลสได้ทุกชนิดเลยนะครับแต่ว่ากิเลสทั้งมวลนั้นละได้ด้วยปัญญาเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะครับฉะนั้นในตอนต้นๆนี้เราทั้งหลายแค่ละ2อย่างก็พอแล้วคือหมวดที่1กับหมวดที่2เพราะว่าท่านรับรองไว้อย่างนั้นก็คือธรรมะที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาอันนี้ก็คือกายทุจริตละการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์ละการประพฤติผิดในกามละการเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นอะไรพวกนี้อันนี้ก็ละไปเลยนะเป็นคนมีศีลอันที่สองธรรมะที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายอันนี้ก็ละไปได้เลยตั้งแต่ต้นคือละการพูดโกหกละการพูดคำหยาบละการพูดส่อเสียดละการพูดเพ้อเจ้ออันนี้ก็ละฝึกฝนเอาให้มีสติสัมปชัญญะก็จะละได้มากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันผิดพลาดได้ส่วนกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะในที่นี้ท่านยกมา10ชื่อด้วยกันเพราะว่ามาจากคัมภีร์อังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตคือหมวด10นั่นเองนะก็มี10ชื่อของกิเลสด้วยกันว่าไปแล้วกิเลสทุกๆชนิดนั่นเองก็ละไม่ได้ด้วยกายละไม่ได้ด้วยวาจาแต่ครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะบางคนเขาก็ความโกรธเกิดขึ้นเขาก็ไม่อยากจะโกรธโอ้ความโกรธมันทุกข์เหลือเกินทำยังไงจะหายทุกข์อะไรพวกนี้นะคนนั้นด่าเราก็โกรธไม่พอใจมันผูกโกรธก็เป็นทุกข์โอ้ทำไมมันทุกข์เยอะเหลือเกินอย่างนี้นะแต่ว่าเราไปบ่นๆอย่างนั้นมันละได้ไหมละไม่ได้เพราะว่ามันละไม่ได้ด้วยวาจาเราไปขอมันก็ไม่ได้ไปบอกว่ามันไม่ดีมันก็ละไม่ได้แต่ครั้นเห็นแล้วด้วยปัญญานะมันจึงละได้ฉะนั้นเวลาเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ เราก็ต้องทุกข์ไปทำไมจึงต้องทุกข์ไปแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าต้องการให้มันเกิดปัญญาเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทุกข์มันเยอะจังมันน่าจะน้อยกว่านี้หน่อยถ้าน้อยกว่านี้มันก็ประมาทมันไม่เกิดปัญญาต้องอย่างนี้แหละต้องโหดๆอย่างนี้แหละหรือว่าต้องเยอะๆอย่างนี้แหละต้องเกิดกิเลสอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทุกข์เพราะกิเลสอย่างนี้อย่างนี้แหละมันจึงเกิดปัญญานะฉะนั้นปัญญามันจึงสำคัญเราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่พากันหนีไปเรื่อยๆใช่ไหมหนีโรงเรียนไปเรื่อยๆมันก็ไม่เกิดปัญญาสักทีหนึ่งมัวแต่หนีนี่หนีกิเลสไม่อยากมีกิเลสแล้วก็ผลของกิเลสผลของความโกรธเกิดความทุกข์นั่นทุกข์นี่มาก็ไม่อยากได้ไม่อยากเอาเราก็หนีไปเรื่อยๆจริงๆที่มันทุกข์อย่างนั้นมันก็เป็นไปเพื่อให้เราเกิดปัญญาเห็นความจริงนะครับถ้าคนอื่นด่าเราแล้วเราโกรธเราจะบอกว่าโอ้ยช่วยด่าเราน้อยๆลงหน่อยได้ไหมเราจะได้ไม่ค่อยโกรธเนี่ยอย่างนี้มันได้ไหมคนอื่นด่าเราทำนั่นทำนี่ให้เราแล้วเราเป็นทุกข์เราจะมาบอกว่าโอ้เหตุการณ์ข้างนอกนี่นะให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเราจะได้ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นคนอื่นด่าเราเรายังทุกข์อยู่คนอื่นทำไม่ดีต่อเราทำนั่นทำนี่เรายังทุกข์อยู่อันนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญานะฉะนั้นถ้าเราทุกข์เพราะคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นไปก่อนจนกว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเราทุกข์เพราะคนอื่นก็ทุกข์เพราะคนอื่นไปก่อนจนกว่าจะมีปัญญาพอมีปัญญามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามันละได้นี่นะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ทุกข์เพราะคนอื่นทำให้ท่านท่านก็ทุกข์ไปก่อนนะจนกว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละคนอื่นด่าท่านท่านก็โกรธอยู่เรื่อยเป็นทุกข์อยู่เรื่อยท่านก็เป็นอย่างนั้นไปก่อนจนกว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นได้ยังไงปัญญาเห็นแล้วเห็นแล้วด้วยปัญญาเห็นไหมคนอื่นต่อมาคนอื่นด่าท่านท่านไม่เป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็รอจนถึงวันนี้ก็แล้วกันใครจะรอได้นานกว่ากันก็ไม่รู้นะถ้ารอไม่ได้ก็ไม่มีปัญญามัวแต่หลบไปหลบไปหลบมามีปัญญาไหมไม่มีก็ละไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะละกิเลสได้จริงคือวิธีเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้นะครับฉะนั้นถ้าท่านเป็นทุกข์เพราะกิเลสอยู่มีกิเลสเยอะแยะท่านก็ต้องดูมันให้เห็นมันด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้นะครับโทโสกับโกโทนะโทสะนี่เป็นคำกว้างๆส่วนโกโทนี่เป็นคำแคบเข้ามาใช้ในความหมายเฉพาะคือเป็นความโกรธนะเราคงเคยโกรธอยู่แล้วนะมีคนว่าเราก็ดีมีคนนินทาเราก็ดีเราก็โกรธส่วนโทโสนี่เป็นคำกว้างๆมีรวมทั้งความโกรธ ด้วยความหงุดหงิดด้วยความไม่พอใจด้วยอะไรก็ตามที่มันประทุษร้ายจิตใจของท่านได้รู้สึกว่าท่านไม่ยอมหรือว่าจิตใจของท่านประสบความทุกข์โทสะโดยศัพท์เขาจึงแปลว่าสิ่งที่ประทุษร้ายจิตใจนะอะไรที่ท่านรู้สึกว่าท่านยากลำบากในจิตใจเวลาที่มันเข้ามาประทุษร้ายนะครับอันนี้ท่านเรียกว่าโทสะคือมีสิ่งเข้ามาประทุษร้ายในใจทำให้จิตใจรู้สึกเจ็บปวดเวลาคนอื่นด่าท่านท่านเจ็บปวดไหมรู้สึกเจ็บปวดความเจ็บปวดนั้นอาจจะเป็นแค่ความหงุดหงิดความรำคาญใจก็ได้อาจจะไม่ใช่ความโกรธก็ได้แต่ความโกรธก็เป็นส่วนหนึ่งของโทสะฉะนั้นความโกรธนี่ท่านใช้แบบจำเพาะเจาะจงลงไปในบางเรื่องส่วนโทสะนี้ใช้กว้างๆฉะนั้นเวลาเราพูดถึงกิเลสตัวหลักๆนี่เราก็พูดแค่โลภะโทสะโมหะก็พอแต่ในที่นี้พอดีท่านแสดงในทสกนิบาตท่านก็เลยเอาชื่ออื่นมาด้วยนะครับนะโลภะความอยากได้ความต้องการความยึดถือไว้ความไม่อยากให้มันสูญเสียไปอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยึดถือมันอันนี้เรียกว่าโลภะความอยากได้ความต้องการโทสะเป็นสิ่งที่ประทุษร้ายจิตใจทำให้จิตใจรู้สึกเจ็บปวดนะ คยเจ็บปวดในใจบ้างไหมครับโอ้เยอะแยะเลยนะแค่คนเดินก็บางคนเดินไม่ถูกใจเราเราก็รู้สึกแหมจิตใจมันเจ็บปวดหรือว่ามีอะไรทิ่มแทงลงไปในใจนะครับส่วนโมหะก็เป็นความหลงเป็นความยังไม่รู้ส่วนกิเลสตัวอื่นก็เป็นชื่อที่ท่านเติมขึ้นมาเพื่อให้เห็นชัดขึ้นเป็นอาการของกิเลสที่แยกกันไปโกโทความโกรธอุปนาโหความผูกโกรธอันนี้หลังจากโกรธไปแล้วก็ไปผูกเอาไว้นะคนนี้ทำให้เราไม่พอใจแล้วโกรธเขาเรียบร้อยไปแล้วใจโดนทิ่มแทงไปแล้วกลับไปที่บ้านหรือว่าเวลาผ่านไปความโกรธก็ยังอยู่เพราะว่าผูกมันเอาไว้เขาเรียกว่าอุปนาโหมักโขความลบหลู่คุณคนอื่นคนอื่นมีคุณแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดถึงหรือว่าพูดถึงแต่น้อยหรือว่าเหยียบย่ำคุณเขาไปเลยว่าเขาไม่มีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นหรือมีน้อยกว่าที่เขาเป็นนั้นอย่างนี้เรียกว่าลบหลู่คุณคนอื่นปลาโสความตีตนเสมอตีตัวเองเสมอเหมือนกับคนอื่นตัวเองสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคนอื่นตัวเองสำคัญมากอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเราโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นพวกที่ชอบมองในแง่ดีของตนเองนะนะมีแง่ดีของตนเองเยอะอะไรอะไรก็เข้าข้างตนเองไปหมดอ่ะนะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะลบหลู่คุณคนอื่นหรือว่าตีตนเสมอคนอื่นได้โดยง่ายแต่ว่ากิเลสเหล่านี้นะละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่ครั้นเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้ไม่ใช่พูดเรื่องโลภะขึ้นมาเพื่อให้ท่านกลัวโลภะนะไม่ใช่เพื่อให้ท่านเลิกอยากไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพื่อให้ท่านรู้ว่าวิธีการละกิเลสเหล่านี้ทำยังไงพูดเรื่องโทสะขึ้นมาไม่ใช่ให้ท่านกลัวโทสะไม่ใช่ให้ท่านหาวิธีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะไปละโทสะแต่บอกให้รู้ว่าการจะละโทสะได้ต้องเห็นบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้ต้องเห็นด้วยปัญญานะฉะนั้นโทสะมันเกิดขึ้นท่านต้องเห็นมันบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้จนกว่ามันจะละได้นะที่ผมบอกท่านน่ะท่านต้องทุกข์ต่อไปถ้าท่านทุกข์เพราะคำพูดคนอื่นท่านจงทุกข์ต่อไปจนกว่าท่านจะไม่ทุกข์นั่นแหละเพราะอะไรเพราะท่านละได้แล้วมันเลยไม่ทุกข์ถ้าท่านยังทุกข์อยู่อีกท่านต้องทุกข์ต่อไปและท่านก็ดูต่อไปเรื่อยๆท่านอย่าหนีมันถ้าท่านหนีมันแล้วท่านไม่อาจจะพ้นจากมันไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่วิธีหนีมันมันก็เป็นใช้กายช่วยบ้างใช้วาจาช่วยบ้างปลอบใจกันเองบ้างมันก็วนเวียนไปเรื่อยๆแต่วิธีการละได้จริงนี้ต้องเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะท่านเครียดท่านวิตกกังวลเพราะกิเลสนั่นกิเลสนี่เศร้าเพราะกิเลสอะไรท่านต้องเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะครับฉะนั้นอย่าไปหนีนะความทุกข์หรือว่าพวกกิเลสต่างๆนะครับถ้ากิเลสทำให้ท่านเป็นทุกข์ท่านอย่าไปหนีมันนะให้ดูมันจนกระทั่งท่านจะไม่เป็นทุกข์นั่นแหละนะมันก็ง่ายดีเหมือนกันนะคนอื่นด่าท่านท่านเจ็บใจท่านก็เจ็บใจไปอย่างนั้นนั่นแหละจนกว่าจะเลิกเจ็บใจเนี่ยดีไหมอย่างนี้ง่ายไหมง่ายไม่ต้องไปแก้คนอื่นไม่ต้องไปอะไรต่างๆเลยเพราะว่าใช้วิธีเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้เมื่อละได้ก็เลิกเจ็บอย่างนี้ง่ายไหมง่ายมากนะฉะนั้นถ้าท่านหงุดหงิดเพราะคนอื่นก็จงหงุดหงิดต่อไปจนกว่าจะเลิกอย่างนี้นะก็คือละได้ด้วยปัญญานั่นแหละคือเลิกต่อไปคนอื่นทำอะไรเราหงุดหงิดไหมเราก็ไม่หงุดหงิดแล้วเพราะเราละได้ด้วยปัญญารู้จักมันแล้วอย่างนี้นะครับนี่โลภะความอยากได้ความต้องการโทสะสิ่งที่มันประทุษร้ายจิตใจทำให้จิตใจมีความเจ็บปวดเร่าร้อนเป็นทุกข์โมหะความหลงโกธะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะมักโขนี้แปลว่าความลบหลู่คุณผู้อื่นปลาโสปลาสะความตีตนเสมอมัจฉริยังมัจฉริยะความตระหนี่ความทนไม่ไหวเมื่อคนอื่นมีเหมือนตนเองหรือว่าจะเอาของตนเองไปเรียกว่ามัจฉริยะความตระหนี่ปาปิกาอิสสาความริษยาชนิดที่ชั่วช้าความริษยาชนิดที่ มันเลวทรามไม่ดีริษยาเกินความจำเป็นไปนะความอิจฉาความริษยาอันนี้ก็เป็นความริษยาในแง่ที่เราไม่อยากให้คนอื่นได้ดีไปกว่าเรานะคนอื่นรวยกว่าเราก็รู้สึกว่าแหมไอ้หมอนี่มันไม่น่ารวยเลยมันมีอะไรดีมันถึงรวยอย่างนี้เรียกว่าความริษยาชนิดที่ชั่วช้าหรือว่ามากเกินจำเป็นไปถ้าเป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดาทั่วไปเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากจะรวยคนอื่นก็น่าจะรวยได้ด้วยนะคนเราอยากจะได้ดีคนอื่นได้ดีก็ให้คนอื่นได้ดีด้วยอันนี้เรียกว่ารู้สึกเป็นความโลภหรือว่าความต้องการชนิดธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเป็นความริษยานี่มันจะรุนแรงกว่านั้นปาปิกาอิจฉาความริษยาชนิดที่ชั่วช้าหรือว่ารุนแรงเราอยากได้ดีแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นได้ดีโหดไหมอย่างนี้โอ้โหดมากเห็นคนอื่นได้ดีก็แหมริษยาเขานะแต่ถ้าเราอยากได้ดีด้วยอยากให้คนอื่นได้ดีด้วยอันนี้ยังไม่เป็นไรยังไม่รุนแรงมากนะครับแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่เห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะครับปาปิกาอิจฉาอิจฉากับอิจฉาไม่เหมือนกันอิจฉาแปลว่าความปรารถนาความปรารถนาอันชั่วช้าความปรารถนาที่เกินจริงไปนะปาปิกาแปลว่าชั่วช้าหรือว่าเกินจริงริษยาก็เกินจริงอิจฉาก็เกินจริงเกินธรรมดาไปความปรารถนาอันชั่วช้าเราไม่มีสิ่งนั้นแต่อยากให้เขารู้เช่นไม่มีศีลก็อยากให้เขารู้ว่าเรามีศีลเป็นคนก็ไม่ค่อยดีหรอกพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องแต่เวลาพูดไม่ค่อยได้เรื่องไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครรู้เวลาพูดเป็นมรรคเป็นผลหรือว่าดีๆขึ้นมาหน่อยก็อยากให้คนอื่นรู้อย่างเงี้ยนะไม่มีศรัทธาก็อยากให้เขารู้ว่าเรามีศรัทธาเป็นคนไม่มีศีลก็อยากให้เขารู้ว่าเรามีศีลเป็นคนไม่ดีก็อยากให้รู้ว่าเราดีไม่มีสติก็อยากให้เขารู้ว่าเรามีสติไม่มีปัญญาก็อยากให้เขารู้ว่าเรามีปัญญาเป็นคนไม่รู้ธรรมะอะไรมากมายนักหรอกแต่ทำท่าเป็นคนธรรมะธรรมโมอะไรแบบนี้อยากให้เขารู้อันนี้เรียกว่าความปรารถนาแต่ว่ามันเลวเกินไปถ้าเรามีศีลแล้วอยากให้เขารู้ว่าเรามีศีลอย่างนี้ยังพอใช้ได้นะเรามีสมาธิมีปัญญาก็อยากให้คนอื่นเขารู้อันนี้ก็ยังพอปานกลางแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เป็นกิเลสนั่นเองแต่อันนี้เติมคำว่าปาปิกาเข้ามาด้วยคือชั่วช้ามากหรือว่าเลวมากเกินธรรมดาไปแล้วอิจฉาริษยาเกินความพอดีไปปรารถนาเกินพอดีไปตัวเองไม่มีแต่อยากให้เขารู้ว่ามีไม่มีศรัทธาแต่อยากให้รู้ว่ามีศรัทธาจริงๆไม่ค่อยเลื่อมใสอะไรกับพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าเวลาทำบุญก็โผล่หน้าไปเพื่อให้เขารู้นะทั้งที่เราก็ไม่ได้เชื่อมั่นในทางของท่านหรอกไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรหรอกแต่ว่าทำท่าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวเองไม่มีศรัทธาไม่ได้เลื่อมใสในทางนี้หรอกแต่ว่าทำให้คนอื่นเขาคิดว่าเรามีศรัทธาตัวเองไม่มีศีลหรอกเวลาคนพูดไม่ดีมาก็ดีหรือทำอะไรให้ไม่ถูกใจก็ดีระเบิดลงอยู่เรื่อยแต่ทำท่าเหมือนคนมีศีลเพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีศีลอย่างนี้นะครับเราทั้งหลายเคยเป็นกันไหมครับก็เคยเป็นกันทุกคนนะเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าอยากจะหายก็มีวิธีเดียวคือเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้ไม่ใช่ไปควบคุมมันนะถ้าเราไปควบคุมมันไม่ให้ออกมาทางกายก็ดีไม่ให้ออกมาทางวาจาก็ดีไม่สามารถละได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมะที่เห็นแล้วด้วยปัญญาจึงจะละได้ไม่ใช่ละได้ด้วยกายไม่ใช่ละได้ด้วยวาจาโดยส่วนใหญ่บางทีเราเข้าใจผิดนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็ดีหรือว่าโทสะอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นก็ดีเราก็ใช้วาจาช่วยไปแผ่สัพเพสัตตาบ้างอะไรบ้างดูเหมือนช่วยได้เลยใช่ไหมนะที่มันดูเหมือนช่วยได้เพราะว่าจิตมันเกิดทีละดวงเวลาจิตมันไปคิดถึงเรื่องอื่นอยู่มันก็ไม่คิดถึงเรื่องนี้พอเลิกคิดถึงเรื่องอื่นมันก็มาคิดถึงเรื่องนี้เหมือนเดิมความโกรธก็มีเหตุก็เกิดขึ้นได้เหมือนเดิมเพราะมันยังไม่ได้ละก็เหมือนกับพวกที่เขาชอบไปทำสมถะแล้วกลบกิเลสนึกว่ากิเลสหายจริงๆหายไหมไม่หายเพียงแต่ว่าจิตมันเกิดทีละดวง ทีนี้เราเอาจิตนั้นไปสนใจเรื่องอื่นอยู่เมื่อจิตมันเกิดทีละดวงมันสนใจเรื่องอื่นอยู่สนใจอารมณ์ฝ่ายกุศลอยู่อกุศลมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าอันนี้ดับไปล่ะไม่แน่มีเหตุปัจจัยมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวิธีการละกิเลสให้ดีๆนะถ้าธรรมะชนิดที่ละด้วยกายก็มีแต่กายทุจริตนั่นแหละละได้ด้วยกายที่ละได้ด้วยวาจาก็วจีทุจริตส่วนอันอื่นๆที่เป็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะโกฏะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัจฉริยะปาปิกาอิจฉาปาปิกาอิจฉาพวกนี้ต้องเป็นสิ่งที่เห็นแล้วด้วยปัญญาจึงละได้นะต้องรู้จักปัญญาด้วยนะปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้จึงละได้นะครับถ้าคนมีปัญญาน้อยเป็นพระโสดาบันท่านมีปัญญาระดับหนึ่งก็ละได้กิเลสพวกนี้ท่านก็ละได้แต่ว่าละเฉพาะส่วนที่เป็นของที่มีฐานหรือว่ามีขนาดเดียวกันกับพวกทิฏฐิที่ท่านละได้โดยเด็ดขาดแล้วโลภะท่านก็ละได้เหมือนกันแต่ละได้เฉพาะส่วนหยาบๆที่จะให้ไปทำผิดโทสะก็ละได้เหมือนกันแต่ละได้เฉพาะส่วนหยาบๆอย่างนี้เรียกว่าละด้วยปัญญาอย่างนี้นะครับจนกว่าคนที่ละได้ทั้งหมดเลยก็เป็นพระอรหันต์ไปอย่างนี้นะฉะนั้นคนมีปัญญาระดับต่างๆก็ละกิเลสระดับต่างๆได้กิเลสทั้งหมดเนี่ยก็จะละได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าปัญญายังน้อยอยู่ก็ละส่วนที่หยาบได้ก่อนปัญญามากขึ้นก็ละส่วนที่ละเอียดละเอียดขึ้นจนปัญญาสูงสุดจึงจะละได้หมดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายนะอยากจะละความอยากได้ความต้องการอยากจะละความโกรธความหลงอะไรพวกนี้นะต้องเห็นบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้นี่ก็เป็นธรรมะหมวดที่3นะครับซึ่งเป็นชื่อหัวข้อในวันนี้นั่นแหละหัวข้อที่บอกว่าธรรมะที่เห็นแล้วด้วยปัญญาจึงละได้ก็คือพวกกิเลสทั้งหลายนั่นเองนะเพื่อเตือนท่านทั้งหลายว่าในการฝึกฝนที่จะละกิเลสนั้นไม่ใช่ไปทำด้วยวิธีอื่นทำได้ด้วยวิธีคือต้องมีปัญญาเห็นบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้การจะมีปัญญาทำได้ยังไงท่านก็ต้องไปรู้วิธีไปฝึกฝนเอาด้วยการทำให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นจะมีสมาธิมีความตั้งมั่นได้ยังไงท่านก็ต้องไปหาวิธีฝึกฝนเอาให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเกิดศีลเกิดสมาธิและมีปัญญาต่อเมื่อใดเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาก็จะละกิเลสได้นะอย่างนี้นะครับต่อไปในพระสูตรเดียวกันนี้ก็กล่าวถึงเวลาที่เรามองเห็นคนอื่นๆถูกกิเลสครอบงำก็ดีก็ให้รู้จักสิ่งเหล่านั้นหรือว่าบุคคลนั้นตามที่เป็นจริงเพราะว่าสัตว์บุคคลจริงๆไม่มีนะที่เขามีกิเลสครอบงำเป็นคนขี้โลภหรือว่าเป็นคนขี้โกรธอะไรพวกนี้ถูกความโกรธครอบงำถูกความตระหนี่ครอบงำแล้วก็แสดงอาการต่างๆให้เราเห็นนั้นก็เป็นการบ่งบอกให้เรารู้ถึงว่าอ๋อเขานั้นยังเป็นคนที่ไม่รู้นะฉะนั้นการแสดงออกของผู้คนนะความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยมันบอกความเป็นตัวตนของเขาว่าเขามีอะไรอยู่กิเลสอะไรครอบงำเขาอยู่ไม่ได้บอกตัวเรานะสมมติมีคนด่าเราปั๊บคนอื่นด่าเรานี่ไม่ได้บอกความจริงๆในตัวเรานะการกระทำคำพูดความคิดของตัวเรานี่จะบอกตัวเรานะส่วนคนอื่นด่าเรานี่มันบอกคนอื่นบอกว่าอะไรบอกว่าคนนี้เนี่ยถูกความโกรธครอบงำเป็นพวกขาดสติเป็นพวกที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคนอื่นมานินทาเรานี่ไม่ได้บอกอะไรในตัวเรานะบอกตัวเขาเนี่ยคนที่มานินทาเรานั่นแหละว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้มันขาดสติอย่างนี้นะแต่เราโดยทั่วไปแม้คนอื่นมาด่าเรายังกับเขาบอกเราเลยนะนะโอ้สงสัยเขาด่าเราว่าเลวเราก็จะเลวตามเขาเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าคนอื่นมาด่าเรานี้ไม่ได้บอกความจริงอะไรในตัวเราหรอกบอกความจริงในตัวเขานั่นแหละส่วนเขาด่าเราแล้วเราคิดยังไงนี่บอกความจริงในตัวเราแล้ว เราพูดยังไงนี่บอกความจริงในตัวเราแล้วเรากระทำยังไงอันนี้บอกความจริงในตัวเราแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้แหละท่านก็จะพูดให้ฟังต่อไปฉะนั้นกิเลส ที่เกิดขึ้นครอบงำบุคคลนี้ก็เพราะเขาไม่รู้เท่านั้นเองถ้าเขารู้เขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นเลยนะครับถ้าความโลภไม่รุนแรงก็จะไม่มีทางไปเอาของของใครมาอย่างแน่นอนถ้าหมดความโลภไปก็จะไม่มีความอยากอย่างแน่นอนทีเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ถูกต้องนะเราก็เรียนเอาไว้เผื่อว่าเอาไปฝึกฝนค่อยๆมองค่อยๆหัดสังเกตไปให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้สิ่งที่ถูกไว้ก็ดีนะทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็รู้สิ่งที่มันถูกไว้อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าเราฝึกฝนเพื่อละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นนะครับแต่ว่าการจะละความเห็นผิดได้มันมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือต้องเห็นให้ถูกทีนี้แหละจะเห็นให้ถูกมันก็ต้องรู้ก่อนเนาะรู้วิธีหน่อยนะครับต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัญเจภิกขเวภิกขุงโลโภอภิภุยยะอิริยติดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าโลภะครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่อภิภุยยะแปลว่าครอบงำอิริยติก็คือเป็นไปอยู่อิริยตินะก็คือลักษณะที่แสดงอาการออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางด้านความคิดอะไรของเขาบ้างถ้าหากว่าโลภะนั้นครอบงำภิกษุรูปนั้นเป็นไปอยู่เคยเห็นคนถูกโลภะครอบงำไหมเขาก็จะแสดงออกมาทางคำพูดทางการกระทำของเขาหรือว่าความคิดของเขาโดยออกมาทางการเขียนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคำว่าครอบงำแปลมาจากคำว่าอภิภุยยะทำไมโลภะจึงครอบงำเขาได้ก็เพราะเขาไม่รู้นั่นเองถ้าเขารู้โลภะก็จะครอบงำเขาไม่ได้ยิ่งรู้มากมากจนกระทั่งปัญญาเยอะโลภะก็ไม่มีแต่ปัญญายังน้อยอยู่โลภะก็ครอบงำไม่ได้แต่ยังมีอยู่นี่เห็นไหมที่โลภะครอบงำเขาได้ก็เพราะว่ายังไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าโลภะครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่อิริยติแปลว่าเป็นไปอยู่เป็นไปอยู่ด้านกายพากายไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เอานั่นเอานี่เป็นไปอยู่ทางวาจาคำพูดแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้แนวความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโลภะครอบงำเป็นไปอยู่โสเอวมัสสะเวดิตโปภิกษุนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าเนี่ยภิกษุรูปนั้นนะอันพวกเธอพึงรู้จักอย่างนี้ว่าณอะยมายสมาตถาปชานาติยะถาปะชานะโตโลโภนะโหติท่านผู้มีอายุนี้ไม่รู้จักโดยประการที่โลภะจะไม่มีสำหรับผู้รู้นะโลภะนั่นน่ะมันจะไม่มีสำหรับผู้ที่รู้นะแต่ท่านนี้รู้ไหมท่านนี้ท่านไม่รู้นะฉะนั้นให้รู้จักเขาตามที่เป็นจริงว่าท่านผู้มีอายุนี้ท่านไม่รู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างไหนล่ะก็ไม่รู้อย่างที่ถ้ารู้แล้วเนี่ยโลภะจะไม่มีถ้าคนรู้แล้วนี่เขาจะไม่มีโลภะครอบงำนะถ้าคนรู้เนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างนี้นะถ้าคนรู้นี่เขาจะไม่ทำอย่างนี้นะแต่ท่านนี้ที่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้นะอย่างนี้ตถาหีมังอายสมันตังโลโภอภิภูยะอิริยติเพราะฉะนั้นแหละโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้เป็นไปอยู่นะครับนี่ถ้าเราเห็นบุคคลที่ถูกโลภะครอบงำแล้วให้ไปทำไปพูดไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้บุคคลนั้นเราพึงรู้จักเขาอย่างนี้ว่าอ๋อคนนี้เขาไม่รู้ถ้าเขารู้โลภะจะครอบงำเขาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคนนี้เขาแค่คนไม่รู้เท่านั้นเองกิเลสตัวอื่นก็ทำนองเดียวกันโทสะโมหะโกธาอุปนาหะมัคคะปลาสะมัจฉริยะปาปิกาอิสสาปาปิกาอิจฉาถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำบุคคลนั้นอยู่ ุคคลนั้นอันเราพึงรู้จักอย่างนี้ว่าอ๋อคนนั้นเขาไม่รู้เขาขาดสติขาดสัมปชัญญะถูกความโกรธครอบงำเท่านี้เองง่ายไหมง่ายมากนะอย่างนี้นะครับอันนี้กิเลสครอบงำเพราะไม่รู้นะถ้ารู้แล้วกิเลสจะไม่ครอบงำเลยที่เราไปทำผิดอะไรต่างๆนี้เพราะไม่รู้เท่านั้นเองกิเลสมันครอบงำกิเลสครอบงำแล้วพาไปทำด้านกายก็ดีด้านวาจาก็ดีด้านความคิดอะไรต่างๆก็ดีทำนั่นทำนี่จนหัวหมุนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นมีกิเลสเช่นบางคนแม้พูดออกมาตระหนี่เหลือเกินทำไมเขาจึงพูดอย่างนี้เราก็แค่รู้ว่าอ๋อเขาไม่รู้จึงถูกมัจฉริยะคือความตระหนี่ครอบงำเพราะจริงๆมันไม่มีคนเป็นแต่กิเลสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆถ้าเขารู้ก็ไม่ถูกมันครอบงำถ้าเขาไม่รู้ก็ถูกมันครอบงำเท่านี้แหละเมื่อถูกครอบงำแล้วก็พาไปทำทางกายทางวาจาแล้วก็คิดนึกรู้สึกทางใจก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะในหัวข้อนี้จึงบอกว่ากิเลสครอบงำเพราะไม่รู้แล้วก็บอกมุมมองสำหรับมองบุคคลทั่วไปซึ่งพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้พระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าโลภะครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่ภิกษุนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรู้จักอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ท่านไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะก็ไม่รู้โดยประการที่โลภะมันจะครอบงำไม่ได้ถ้ารู้แล้วโลภะไม่ครอบงำแล้วแต่ท่านนี้ท่านไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านผู้มีอายุนี้จึงถูกโลภะครอบงำได้นะโทสะก็เหมือนกันนะถ้าโทสะครอบงำบุคคลใดเราคงเห็นนะเนาะอาจจะมาด่าเราบ้างอาจจะทำไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็ให้รู้ว่าอ้อคนนี้เขาไม่รู้นะถ้าเขารู้แล้วโทสะคงไม่ครอบงำให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นคนไม่รู้เราก็ต้องจัดการให้มันเรียบร้อยสักหน่อยหนึ่งนะจัดการกับคนไม่รู้สักหน่อยถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้จัดการไปตามสมควรแต่ว่าได้รู้จักความแตกต่างของบุคคลที่เขาถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสก็จะไม่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนว่าแม้คนนี้เลวคนนี้ไม่ดีเห็นไหมแท้ที่จริงเขาจริงๆไม่มีนะมีแต่กิเลสเกิดขึ้นเป็นครั้งแล้วเขาก็ไม่รู้ถูกกิเลสครอบงำโดยแท้จริงก็ควรจะสงสารเขาใช่ไหมฉะนั้นถ้าเขาทำผิดเราก็ต้องช่วยเขาไม่ให้เขาทำผิดไม่ให้เขาทำให้เราเดือดร้อนหรือว่าไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนโดยช่วยจับเขาไปขังคุกบ้างอะไรบ้างตามสมควรไปจัดการตามหน้าที่ตามกฎหมายกันไปแต่ว่าความโกรธมีไหมเราก็ไม่ได้โกรธเขาอะไรเขาแต่นี่เป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งนะเพราะว่าสักหน่อยกิเลสที่มันครอบงำมันจะดับไปใช่ไหมถ้าทำถูกต้องมันก็จะค่อยๆหายไปได้นะครับแต่คนโดยทั่วไปไม่รู้จักวิธีนี้นะเพราะว่ามีแต่คนที่ไม่รู้สอนเข้ามาก็พอคนทำไม่ดีแล้วก็ไอ้หมอนี่เลวไปเลยพอคนนี้พูดไม่ดีก็ไอ้หมอนี่เลวไปเลยแต่โดยแท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้มองอย่างนั้นให้มองตามที่มันเป็นจริงเพราะไม่มีทั้งเราด้วยไม่มีทั้งคนอื่นด้วยถ้าโลภะเกิดขึ้นครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่ก็ให้มองว่าอ๋อท่านนี้ท่านไม่รู้จึงไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าผู้รู้เขาไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้นะเราทั้งหลายก็จะมีแต่เห็นอกเห็นใจสงสารกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเท่าที่พอทำได้การช่วยเหลือนี่ไม่ใช่ให้เงินให้ทองอย่างเดียวช่วยเหลือโดยการจับเขาเข้าคุกก็ยังได้เพราะว่าช่วยไม่ให้เขาทำผิดช่วยไม่ให้เขาทำร้ายเราแล้วก็ไม่ให้เขาเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้ก็เป็นการช่วยวิธีหนึ่งนะเพราะว่าเรารู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีนะกิเลสนี่ถ้ามันครอบงำแล้วก็ทำทุจริตก็ลำบากเหมือนกันไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์นะครับทีนี้กิเลสไม่ครอบงำก็เพราะรู้นะก็ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นั่นเองตัณเจภิกขเวภิกขุงโลโภนาภิภุยยะอิริยติดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่ถ้าโลภะมันไม่ครอบงำนะบุคคลที่ไม่ถูกโลภะครอบงำเขาก็แสดงออกทางกายก็ดีพูดทางวาจาก็ดีหรือว่าแนวคิดของเขาก็ดีก็จะเป็นไปในทำนองของคนไม่มีโลภะใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ถูกโลภะครอบงำ โสเอวมัสสะเวทิตัพโพภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้จักอย่างนี้ว่าตถาอะยมายสมาปัชชานาติยะถาปัชชานโตโลโภนะโหติท่านผู้มีอายุนี้รู้นะที่ท่านไม่ถูกโลภะครอบงำนี้เพราะว่าท่านรู้รู้ยังไงล่ะก็รู้โดยประการที่โลภะนั้นไม่สามารถที่จะครอบงำได้รู้ยังไงโลภะจึงไม่สามารถครอบงำได้ก็รู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆจนกระทั่งสามารถจะละมันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี่ฉะนั้นคนที่จะไม่ถูกกิเลสหลอกนี่แสดงว่าเขารู้จักกิเลสเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญากิเลสจึงหลอกเขาไม่ได้นี่พอกิเลสหลอกเขาไม่ได้ไม่ถูกกิเลสครอบงำเราก็พึงรู้จักบุคคลนี้ว่าอ๋อท่านเป็นผู้รู้รู้ระดับไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าท่านต้องรู้อย่างแน่นอนกิเลสจึงไม่ครอบงำท่านอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตถาหิมังอายสมันตังโลโภนาภิภูยะอิริยติโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้เป็นไปอยู่กิเลสอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนะครับโทโสความประทุษร้ายในใจความเจ็บปวดในใจโมโหความหลงโกโทความโกรธอุปนาโหความผูกโกรธมักโขความลบหลู่คุณผู้อื่นปลาโสความตีตนเสมอมัจฉริยังความตรณีปาปิกาอิจฉาความริษยาที่ชั่วช้าปาปิกาอิจฉาความปรารถนาที่ชั่วช้าเหล่านี้ถ้าไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่ก็ให้รู้ว่าอ๋อท่านนี้เป็นผู้รู้ท่านรู้อะไรล่ะก็รู้โดยประการที่มันจะครอบงำท่านไม่ได้นั่นแหละนะครับฉะนั้นการรู้จักกิเลสนี้จะทำให้กิเลสไม่ครอบงำเริ่มตั้งแต่ต้นเลยถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้จักจิตใจของตนเองรู้จักกิเลสที่มันเกิดขึ้นอันแรงๆเราก็จะเห็นมันก็ครอบงำไม่ได้อันเบาๆอาจจะยังไม่เห็นมันก็ยังครอบงำอยู่นะฉะนั้นเราทั้งหลายฝึกฝนนี้ก็คือฝึกฝนให้มีปัญญานั่นเองเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาก็จะละมันได้มีความสงสัยเกิดขึ้นถ้าเรายังไม่เห็นมันด้วยปัญญาก็หลงไปตามความสงสัยไปหาโน่นหานี่สืบโน่นสืบนี่แต่พอรู้จักตัวมันแล้วอ๋อมันเป็นธรรมะอันหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะอันนี้เรียกว่าไม่ครอบงำส่วนจะละได้ขนาดไหนก็อยู่ที่ปัญญาลำดับต่อๆไปมีความอิจฉาเขาเกิดขึ้นเรารู้จักมันเห็นมันเราจะไปพูดออกไปไหมก็ไม่พูดออกไปไม่ทำออกไปไม่แสดงแนวคิดความเห็นอะไรออกไปแบบนั้นใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้เป็นไงโอ้โหออกไปแล้วพูดซะจริงจังรู้สึกว่าตัวเองนั่นตัวเองนี่ว่านั่นว่านี่ไปเรื่อยแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดนั่นแหละบ่งบอกถึงว่าเรากำลังถูกกิเลสอะไรครอบงำอยู่หรือว่าไม่ถูกกิเลสครอบงำซึ่งผู้รู้นี่เขาก็จะรู้ส่วนพวกไม่รู้ก็หลอกกันได้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันก็ลำบากหน่อยอันนั้นนะฉะนั้นแม้แต่การมีศีลเป็นต้นก็ดูได้ยากพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าศีล นั้นเป็นของรู้กันได้ยากต้องอาศัยการอยู่ด้วยกันนานๆจึงจะรู้ได้แล้วก็คนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้คนไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นในพระสูตรนี้ในตอนสุดท้ายก็ได้บอกถึงมุมมองที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะได้มองคนให้ตรงตามที่เป็นจริงว่าแท้ที่จริงไม่มีเขาไม่มีเรานะมีแต่กิเลส ที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆถ้ากิเลสครอบงำบุคคลนั้นก็ให้มองอย่างนี้มองตามความเป็นจริงกิเลสครอบงำเพราะไม่รู้อ๋อคนนั้นเขาไม่รู้เขาจึงมาด่าเราเขาจึงมาทำไม่ดีกับเราเขาจึงนินทาเราเพราะเขาไม่รู้เขาขาดสติอันนั้นบอกความจริงในตัวเขาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกถ้าความอิจฉาเกิดขึ้นครอบงำบุคคลนี้นะเธอพึงรู้อย่างนี้นะว่าคนนี้เขาไม่รู้ไม่ได้บอกอะไรในตัวเราเลยนะแต่เรานี่แหมไอ้หมอนี่มันนินทาเราไว้ระเบิดลงก่อนแล้วอันนี้ก็เริ่มบอกความจริงในตัวเราแล้วว่าชักจะไม่ได้เรื่องขาดสติหนักกว่าเขาไปอีกนะ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะก็วนเวียนกันไปแหละอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าคนแรกเขาโกรธมาเราไปโกรธตอบนี้เราก็เลวกว่าคนแรกเขาเห็นไหมก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้การไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้หนักสองชั้นนะแต่ถ้ารู้ว่าไม่รู้อย่างนี้ดีไหมดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็รู้ว่าเรายังไม่รู้ก็เป็นความรู้เริ่มต้นแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้นี่มันก็หนักเกินไปเห็นไหมคนอื่นเขาขาดสติเขามาด่าเราก็เพราะเขาไม่รู้เราไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยโอ้โหหนักเลยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกตรงตามสภาวะตามความเป็นจริงแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราเห็นคนอื่นมาทำอะไรไม่ดีอะไรต่างๆเรามองเห็นความจริงก็รู้ว่าอ๋อคนนี้เขายังไม่รู้อย่างนี้จะช่วยกันยังไงก็ว่ากันไปนะครับนี่กิเลสครอบงำเพราะไม่รู้นะถ้ากิเลสไม่ครอบงำก็เพราะรู้เหมือนกันอย่างนี้นะถ้าเราเห็นคนที่เขาไม่ถูกโลภะโทสะโมหะเป็นต้นครอบงำก็ให้รู้จักเขาตามความเป็นจริงว่าอ๋อท่านผู้มีอายุหรือว่าท่านผู้นี้เป็นคนรู้ท่านรู้ท่านจึงไม่ถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำแต่ว่าท่านอาจจะยังมีโลภะอยู่โทสะโมหะอยู่อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ความรู้ของท่านระดับไหนถ้าความรู้ระดับสูงสุดเลยก็ละไปหมดเลยนะอย่างนี้ถ้าความรู้ระดับต้นๆก็เพียงแค่ไม่ถูกกิเลสแรงๆมันครอบงำเอาก็ไม่ไปทำไปพูดหรือว่าไปคิดอะไรที่มันผิดๆเป็นทุจริตอันนี้ก็ดีแล้วเริ่มต้นนะครับอันนี้นะวันนี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องของธรรมะที่พึงละ3หมวดด้วยกันนะตามหัวข้อก็ว่าธรรมะที่เห็นด้วยปัญญาแล้วจึงละได้อันนี้เป็นธรรมะหมวดที่3ที่พูดให้ฟังในวันนี้แต่ตั้งขึ้นมาเป็นหัวข้อเพราะว่าถือว่าเป็นหัวข้อใหญ่ในเรื่องที่พูดในวันนี้นะแท้ที่จริงแล้วมีอยู่3ชุดด้วยกันคือธรรมะที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็มีอยู่ธรรมะที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายก็มีอยู่ธรรมะที่ไม่สามารถละด้วยกายไม่สามารถละได้ด้วยวาจาแต่ครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ก็มีอยู่มี3ชุดด้วยกันนะครับแต่ที่เน้นปนเป็นหัวข้อก็เน้นหมวดที่3นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาที่มันถูกต้องก็คือเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงทีนี้ทุกข์มันมาจากกิเลสกิเลสนี่เป็นเหตุของมันนะการจะละกิเลสได้มันก็ต้องเห็นบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้เมื่อละกิเลสได้ก็ทุกข์ก็หายไปแล้วเรียบร้อยนะอย่างนี้นะครับกิเลสแรงๆกิเลสหยาบๆถูกละได้ทุกข์แรงๆทุกข์หยาบๆก็ละไปเหมือนกันก็เหลือแต่กิเลสละเอียดเมื่อเหลือแต่กิเลสละเอียดก็เหลือแต่ทุกข์ละเอียดทุกข์ละเอียดเราอาจจะเรียกว่ามันคือความสุขก็ได้นะแต่จริงๆก็คือทุกข์นั่นเองทุกข์ละเอียดละเอียดฉะนั้นโดยความรู้สึกของเราทั่วไปในพระพุทธศาสนาถ้าฝึกฝนโดยถูกต้องนะก็จะสามารถเป็นสุขโดยไม่ต้องทุกข์ก็ได้นะแต่คำว่าไม่ทุกข์นี่หมายถึงไม่ทุกข์แบบทิ่มแทงจิตใจส่วนกายกับใจนี้โดยมุมมองจริงๆของพระพุทธศาสนาท่านก็ว่าเป็นตัวทุกข์เหมือนกันเพราะว่ามันเกิดจากกิเลสเหมือนกันอย่างนี้ถ้าจะให้หมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วก็หมดทุกข์หมดกายหมดใจไปเลยอย่างนี้นะครับก็เป็นไปตามลำดับนะนี่ในสามหมวดนะครับธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็กายทุจริต3ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้ก็ละไปเลยใช้กายในการละถ้ารู้แล้วก็ละได้เลยธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายหมวดที่2อันนี้ก็วจีทุจริต4พูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้ก็ละไปเลยค่อยๆละไปนะจนกระทั่งฝึกฝนตนเองยิ่งมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นระวังเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งละได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนอันที่3นี่แหละที่สำคัญคือกิเลสชนิดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นกิเลสหมวดใหญ่ๆหรือว่าชื่อที่ท่านเพิ่มเติมขึ้นมาในพระสูตรนี้ โกทะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัจฉริยะปาปิกาอิจฉาปาปิกาอิจฉาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่ครั้นเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายนะไม่ต้องพากันหนีกิเลสนะแล้วก็ไม่ต้องหนีความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีถ้าท่านทุกข์ก็จงทุกข์ไปก่อนจนกว่าจะมีปัญญาคือจนกว่าจะไม่ทุกข์นั่นแหละถ้าเขาด่าแล้วท่านโกรธท่านก็โกรธไปก่อนจนกว่าจะไม่โกรธนั่นแหละจนกว่าเขาด่าเหมือนเดิมแต่ท่านไม่โกรธเพราะว่าท่านมีปัญญาแล้วถ้าท่านยังไม่มีปัญญาท่านก็โดนด่าแล้วก็โกรธไปเรื่อยๆก่อนโกรธไปเรื่อยนั่นแหละโกรธไปอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าท่านยังไม่มีปัญญาใช่ไหมท่านก็จะได้ดูให้เห็นว่าโอ้นี่นะเห็นบ่อยๆด้วยปัญญาเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละจนกว่าจะไม่โกรธนั่นแหละอย่างนี้นะท่านหงุดหงิดใจเมื่อคนอื่นทำไม่ได้ดังใจท่านก็หงุดหงิดไปก่อนจนกว่าจะไม่หงุดหงิดนั่นแหละนะเห็นคนอื่นเดินไม่สวยท่านหงุดหงิดเป็นไงก็จงหงุดหงิดไปก่อนไม่ต้องไปพยายามให้เขาเป็นนางงามเดินสวยๆนะให้ก็ท่านหงุดหงิดไปก่อนจนกว่าเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาก็จะละได้ก็จะเลิกหงุดหงิดไปนะครับฉะนั้นว่าไปแล้ววิธีก็เรียบง่ายเหลือเกินนะถ้าพูดแบบภาษานักเลงหน่อยก็บอกว่าเอาคุณทุกข์ใช่ไหมก็ทุกข์ต่อไปจนกว่าจะเลิกทุกข์นั่นแหละก็แหมฟังดูก็กำปั้นทุบดินเหลือเกินเพราะว่าใช้วิธีเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้ถ้าไม่รู้จักไม่เห็นว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นของไม่มีตัวตนนะเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถ้าไม่ใช่วิธีนี้มันละไม่ได้ละไม่ได้เด็ดขาดนะถึงตอนนี้ไม่มีเอาใจไปสนใจเรื่องอื่นอยู่มันก็เลยไม่มาวันดีคืนดีมันก็มาหรือชาตินี้ไม่มาชาติต่อไปมันก็มาอีกมันก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ท่านทั้งหลายเรียนเอาไว้ก็จะได้เข้าใจวิธีการละกิเลสแล้วก็ทุกข์ต่างๆโดยถูกต้องไม่ใช่ให้เราไปหนีกิเลสไม่ใช่ให้เราไปหนีทุกข์ต่างๆเพราะว่ามันละไม่ได้ด้วยกายละไม่ได้ด้วยวาจาไม่ใช่ไปทำนั่นทำนี่แล้วจะช่วยให้ละได้เพราะว่าบางทีเราก็ชอบไปพูดกันเองใช่ไหมบริจาคเยอะๆนะแล้วก็จะละความตระหนี่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะว่าการบริจาคนี้มันเป็นการใช้กายแต่ว่ามัจฉริยะนี่พระองค์บอกตรงๆนะบอกว่านี่มัจฉริยะนี่ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่ครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้เห็นไหมก็เราทั้งหลายเนี่ยตัวเองเอาตัวเองเป็นพิสูจน์เยอะแยะนะเราบริจาคมาตั้งเยอะตั้งแยะละมัจฉริยะได้ไหมละความตระหนี่หวงแหนอะไรต่างๆได้ไหมมันก็ละไม่ได้ก็ยังหวงแหนนั่นหวงแหนนี่อยู่เหมือนเดิมก็ความจริงก็บอกชัดๆนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ยอมเชื่อความจริงไปอย่างนี้ก็มีนะครับบางคนก็แหมความโกรธนะน่าจะละได้โดยการแผ่เมตตานะโอ้เข้าท่าดีเหมือนกันนะมันก็คงละได้ในตอนแผ่นั่นแหละแต่พอเลิกแผ่แล้วเป็นไงก็เห็นกันอยู่นี่ท่านแผ่มาตั้งหลายทีแล้วเป็นไงเลิกโกรธได้หรือยังก็ยังเลิกไม่ได้ก็ยังมีความเจ็บปวดในใจท่านอยู่รู้สึกว่ามีคนทำนั้นทำนี้ให้ท่านเจ็บปวดอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันละด้วยวาจาไม่ได้ถ้าละได้ด้วยวาจานะแหมเราฟังธรรมทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมสัพเพสัตตากันทุกอาทิตย์เลยนะให้เป็นสุขเถอะทุกอาทิตย์เลยถ้ามันละได้นี่คงหมดไปเยอะแล้วแต่โดยแท้จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฉะนั้นเราทำกุศลทำอะไรต่างๆมันก็เป็นส่วนของกุศลนะใจเรานี้ไปอยู่กับกุศลกับบุญชนิดนี้มันก็ไม่เกิดกิเลสเพราะใจมันเกิดทีละดวงไปจิตมันเกิดทีละดวงมันก็ไปอยู่กับอันนี้แต่ว่าทีนี้ถามถึงการละว่ามันละได้ไหมแน่ต้องบอกว่ามันยังละไม่ได้ถ้าอยากจะละได้ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ก็คือเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะหมวดที่3แล้วก็ได้บอกมุมมองที่ถูกต้องเวลาเรามองบุคคลต่างๆเพราะว่าแท้ที่จริงบุคคลไม่มีนะ ถ้ามีบุคคลที่ถูกกิเลสเกิดขึ้นครอบงำไม่ว่าจะเป็นโลภะครอบงำเขาก็ตามโทสะโมหะโกฏฐอุปนาหะหรือว่าความปรารถนาอะไรต่างๆครอบงำเขาก็ตามก็ให้รู้จากบุคคลนั้นว่าเพราะเขาไม่รู้เท่านั้นเองนะถ้ารู้ได้อย่างนี้ก็จะมีแต่ความสงสารมีแต่ความเห็นใจมีแต่ความเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเห็นไหมต้องไม่มีความโกรธอย่างแน่นอนใช่ไหมโอ้คนนี้เขาไม่รู้นะเขาเลยมาด่าเราน่าสงสารเขาเหลือเกินมีแต่รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แหละวันเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้ไปด้วยเนาะมันก็ลำบากไปเลยนะครับฉะนั้นการที่รู้ว่าไม่รู้นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเมื่อบุคคลต่างๆถูกกิเลสครอบงำก็จะได้มีมุมมองที่ถูกต้องว่าท่านนี้ยังไม่รู้นะส่วนกิเลสก็จะไม่ครอบงำเพราะว่ารู้นะครับอันนี้นะการบรรยายก็คงจบเท่านี้นะโดยสรุปแล้วก็ธรรมะชนิดที่เป็นกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นละได้ด้วยปัญญาคือละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้ต้องเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้ปัญญาเห็นยังไงปัญญาก็เห็นว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นฝ่ายสังขารนะสังขารธรรมล้วนแต่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากิเลสก็เหมือนกันเป็นสังขารอิงอาศัยกันเกิดขึ้นไม่มีตัวตนนะเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นอย่างนี้นะก็จะเลิกเข้าใจผิดในกิเลสกิเลสก็ลดลงแล้วก็ค่อยๆมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็ละหมดไปในที่สุดอย่างนี้นะครับความสำคัญก็มีอยู่เท่านี้แหละวันนี้นะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน